եթերում է ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո։ Ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնում ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Ինչ պայմանավորվածությունների մասին էր խոսում Հայաստանի նախագահը երեկ ռուսաստանցի իր պաշտոնակցի հետ հանդիպմանը
Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումների ժամանակ։
Ինչպես է Վլադիմիր Պուտինը հաշվարկել Հայաստանի հնայի 10% աճը։
Ես չեմ կարող ասել։
Սասնաձեռերի անդամներին առնչվող քրեական գործին միացվել են եւս երկու քրեական գործեր։
Բախի մթնոլորտի տարածման սկզբունքով են աշխատում։
Պատգամավորներին թույլ չեն տվել տեսակցել ճաղերի ետևում գտնվող ընդդիմադիր ակտիվիստներին։ Այսուհետ թեմաները էլ ավելի են սրվում ռուս-ուկրաինական հարաբերությունները։ Կներկայացնենք նաև ռեպորտաժներ մարզերից, կթերթեն կորվա մամուլը, բայց մինչ այդ Հեղինե Բունյատյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հիմնական լրահոսը։
Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հրահանգել է արտգործնախարարությանը հանդիպում նախաձեռնել Ռուսաստանի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Եվրամիության ու Միացյալ Նահանգների ղեկավարների մասնակցությամբ, ինչպես նաև մարտական բարձր պատրաստվածության մակարդակի բերել երկրի զինված ուժերը Ղրիմի եւ Դոնբասի սահմանին։ Կիևը հայտարարում է, թե վերջին օրերին Ռուսաստանը առավել մեծ թվով եւ արդիական զինտեխնիկայով հագեցած զորքեր է կուտակում բռնակցված թերակղզում։ Կողմերի միջև լարվածությունը էլ ավելի սրվեց նախորեին, երբ ռուսական կողմը հայտարարեց, թե Ուկրաինացի դիվերսանտների է ձերբակալել, որոնք փորձել են ահաբեկչություն իրականացնել Ղրիմում։ Ուկրաինայի իշխանությունները կտրականապես հերքում են այս մեղադրանքները։ Ռոյթերզի հաղորդումը այսօր ավելի ուշ Կիևի խնդրանքով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը փակ նիստ կանցկացնի։ Մանրամասները ծրագրում։ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում տեղաշարժ կա, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը, ով նախորդին հանդիպել էր Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինին։ Թուրքական թերթերից մեկին տված հարցազրույցում Ռեջեփ Էրդողանը կրկին պնդել է, թե տարածաշրջանում հաշտեցման գործընթացը կսկսվի, եթե Հայաստանը նախ եւ առաջ Ադրբեջանին վերադարձնի 5 շրջանները։ Էրդողանը խոսել է նաեւ Ռուսաստան-Թուրքիա-Ադրբեջան երկկողմ նոր ձևաչափ ստեղծելու մասին մանրամասնելով։ Դրա հիմնական նպատակն է վերահսկել ու հետևել տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը այսօր արգելել է ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարին ու պատգամավորներին օգտվել իրենց մանդատից և տեսակցել ժառանգության կանանավորված անդամների Արմեն Մարտիրոսյանի և Դավիթ Սանասարյանի հետ, հայտնում է կուսակցությունը ընդգծելով. Պատգամավորների ազատազրկված անձանց տեսակցելու իրավունքի արգելումը օրենքի կոպտագույն խախտում է։ Արմեն Մարտիրոսյանն ու Դավիթ Սանասարյանը կանանավորվել են հուլիսի 29-ի գիշերը Քսարի թաղում տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո, զանգվածային անկարգություններ կազմակերպել մեղադրանքով։ Հալեպում ըստ իրավապաշտպան ակտիվիստների մարտերը շարունակվում են, չնայած ռուսական կողմի հայտարարած 3 ժամյա հրադադարին։ Ասադին աջակցող Կրեմլը 3 հոստացել էր ամեն օր առավոտյան 3 ժամով դադարեցնել կրակը խաղաղ բնակիչներին մարդասիրական օգնություն հասցնելու համար։ ՄԱԿ-ը հայտարարում է, որ Հալեպում իրավիճակը մոտ է հումանիտար աղետի, շրջափակման եւ բռնությունների պայմաններում ապրում է մոտ 2 միլիոն մարդ։ Թուրքիան կոչի անում Ռուսաստանին համատեղ պայքարել իսլամական պետության դեմ, հայտարարել է արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, ով ավելի վաղ հայտնել էր, թե շաբաթվա սկզբին կայացած Էրդողան-Պուտին հանդիպման արդյունքում կողմերը պայմանավորվել են համատեղ պաշտպանության, հետախուզության ու դիվանագիտության մեխանիզմներ ստեղծել։ Անշուշտ մեր առաջնահերթությունը ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներն են, սակայն դա չի նշանակում, որ մենք չենք կարող համագործակցել այլ երկրների հետ, ասել է Չավուշօղլուն։ Մոսկվայում Անկարայի դեսպանն էլ հայտարարել է, թե Ռուսաստանի հետ Թուրքիայի հարաբերությունները շատ կարևոր են, և Անկարան ուզում է զարգացնել դրանք անկախ այն բանից, ուզում են դա արևմտյան երկրները, թե ոչ։ Գերմանիայի ներքին գործերի նախարարը առաջարկել է անվտանգության առավել խիստ միջոցառումներ ձեռնարկել, այդ թվում քաղաքացիությունից զրկել այն անձանց, որոնք արտերկրում աջակցում են ահաբեկչական խմբավորումներին։ Նախարար Թոմաս Դե Մեյզերը առաջարկել է նաև հնարավորություն տալ կառավարությանը Գերմանիայից վտարել այն օտարերկրացիներին, որոնք կասկածելի կթվան իշխանությունների համար։ Այս ամիս երկրում իրականացված երկու հարձակումների պատասխանատվությունը ստանձնել է իսլամական խմբավորումը, դրանց արդյունքում տուժել է ընդհանուր առմամբ 20 մարդ։ Եվ վերջում նախագահ Սերժ Սարգսյանն աշխատանքային այցով մեկնել է Բրազիլիա պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն օլիմպիական խաղերին մասնակցող հայ մարզիկներին այցելելու։ Նախատեսված են նաև պաշտոնական հանդիպումներ Բրազիլիայի ղեկավարության հետ։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Ալցու Արցուն հեղինեն շարունակում ենք թողարկումը Նախարաբաղյան հարցի մասին։ Հայաստանում փորձում են գտնել հակամարտության շուրջ հերթական գլուխկոտրուկը։ Ինչ պայմանավորվածությունների մասին են խոսում երեք Հայաստանի նախագահ, ռուսաստանցի իր պաշտոնակցի հետ հանդիպմանը։ Նախագահ Սարգսյանը նախագահ Պուտինի հետ բանակցությունների ժամանակ հիշեցնեմ հայտարարեց, թե շատ կարևոր է, որ կատարվեն Ղարաբաղյան հարցի շուրջ ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, մենք դրան պատրաստ ենք, ընդգծել էր Սերժ Սարգսյանը։ Ինչ պայմանավորվածությունների մասին է խոսքը և ինչին է պատրաստ Հայաստանը, ինքը նախագահ Սարգսյանը փակագծեր չի բացել, փոխարենն այսօր ենթականներն են ենթադրություններ հնչեցնում, Արտակ Համբարձումյանին լսենք։
Հայաստանի նախագահը երեկ Կրեմլում Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպմանը հայտարարելով, թե շատ կարևոր է, որ կատարվեն Ղարաբաղյան հարցի շուրջ ձեռքբերված պայմանավորվածությունները և Հայաստանը դրան պատրաստ է, նկատի է ունեցել մայիսին Վիեննայում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, այսօր ազատության հարցինի պատասխան պարզաբանեց փոխարտգործնախարար Աշոտ Հովակիմյանը։
Խոսքը գրում էր այն պայմանավորվածությունների մասին, որոնք ձեռք էին բերում Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումների ժամանակ, ասենք շատ հստակ նախագահ ասաց, որ խոսքը գնում է 94-95 թվականների Երակոմ այդ անժամկետ ուրեմն զինադադարների պայմանագրի վերաբերյալ, հրադադարների երկրորդ հետաքննությունների մեխանիզմի վերաբերյալ և երրորդը գործող նախագահի անձնական ներկայացի թիմի կարողությունների ընդլայնման վերաբերյալ, սրանց մասին է խոսքը։
Ճիշտ եմ ձեզ հասկանում, որ խոսքը կարգավորման մասին չէ, դրանց մասին, ինչ որ դուք ասացիք։
Այսինքն ես կարծում շատ հստակ է նախագահի ելույթի մեջ այդ բանը նշվում։
Հանդիպումը ազատության հետ զրույցում դրական գնահատեց Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը։ Նրա խոսքով կրկին կարևորվել է, որ հակամարտությունը պետք է խաղաղ լուծում ստանա և որևէ պարտադրանք չլինի։
Ինչպես Ռուսաստանի նախագահն է նշել, ոչ պարտվողներ պետք է լինեն, ոչ էլ հաղթողներ, իսկ սա ինքնին նշանակում է, որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի, այսպես բոլորի համար ընդունելի մոտեցումների հիման վրա։ Իհարկե դա չի նշանակում շուտափույթ կարգավորում կամ ասենք վարկանական լուծում, բայց այնուամենայնիվ սա ցույց է տալիս իհարկե Մինսկի խմբի համանախագահների տեսլականը, որ չի լինելու և չի կարող լինել որևէ պարտադրանք, որևէ ուժային ինչպես միջամտում եւ այլն։
Պաշտոնական Ստեփանակերտի ներկայացուցիչը եւս կարծում է, որ Հայաստանի նախագահը պայմանավորվածությունների կատարման պատրաստակամություն հայտնելով նկատի է ունեցել Վիեննայի պայմանավորվածությունները, այլ ոչ թե Ղարաբաղին հարակից տարածքների հանձնումը։ Ըստ Դավիթ Բաբայանի, տարածքների հանձնման հարց հիմա չի կարող լինել։
Այստեղ որևէ մեկը չի խոսել, որ տարածքներ է հանձնվում եւ սա այսպես փողզիչումային տարբերակ է։ Դա միայն ամենավերջում պետք է կարգավորվի։ Հասկանում եք, հիմա պետք է սկսել ամենայսպես հիմնական շերտից, այսինքն այդ մեխանիզմների ներդրումից, որպեսզի զինադադարի ռեժիմը պահպանվի, խախտումները ֆիքսվեն, պատասխանատվության կանչեն այս կամ այն կողմին, իսկ սա նույնպես շատ բարդ խնդիր է։
Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը ԶԼՄ-ների առաջ հայտարարել է, որ այնպիսի հակամարտությունները, ինչպիսին է Ղարաբաղյանը, անհնար է լուծել հղում կատարելով հետևանքների, այլ ոչ թե պատճառների վերացմանը։
Սուտ Ղարաբաղի պրոբլեմը это борьба народа Карабаха за самоопределение. Это неотъемлемое право всех народов. Решение проблемы уважение и обеспечение этого права.
Ղարաբաղի խնդրիայությունը Ղարաբաղի ժողովրդի պայքարն է ինքնորոշման համար, դա բոլոր ժողովուրդների անկախտելի իրավունքն է, խնդրի լուծումն այդ իրավունքի հարգումն ու ապահովումն է։ Հենց դրա մասին էլ այսօր մենք մանրամասն զրուցել ենք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ։
Именно об этом мы подробно беседовали сегодня с президентом России.
Քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանի կարծիքով, եթե նախագահի այս հայտարարությունը միայն մամուլի համար չի արվել, ապա կարելի է ենթադրել, որ տարածքների հանձնման հարց հայկական կողմը հիմա չի քննարկի։
Եթե նման խնդիր դրվել է, իհարկե կարող է ինչ-որ լրջության մասին խոսել, որովհետև դա ցույց է տալիս, որ Հայաստանը չի քննարկի որևէ խնդիր, կամ քննարկել միայն այդ խնդիրը։
Այդուհանդերձ քաղաքագետի պնդմամբ սովորաբար նախագահ Սարգսյանի հայտարարություններն ու իրականությունը տարբերվում են եւ հատկապես մտահոգիչ է, որ Ղարաբաղի հարցով կարող են որոշումներ կայացվել առանց Հայաստանի մասնակցության։
Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունները մանավանդ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ միջև հասան, մենք տեսել ենք, որ ոչ մի բան չկա դրա տակ, դա փուչ է, որը մի բան չի իրականացել, չէ՞։ Արդեն ստեղծվել է մի վիճակ, որ քեզից չեն հարցնում։
Արտակ Համբարձումյան, Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ակելով թեման, պաշտոնական Անկարան վերահաստատում է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում իր ներգրավվածությունը։ Երեկ այս մասին խոսել է այդ երկրի արտգործնախարար, ապա նաև նախագահ Էրդողանը, ըստեյության անտեսելով պաշտոնական Երևանի կոչերը հեռու մնալ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացներից։ Պուտինի հետ հանդիպումից հետո Թուրքիայի նախագահ հայտարարում է, թե Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում կա որոշակի տեղաշարժ, ընդ որում այդ տեղաշարժն ինչպես պարզ է դառնում Էրդողանի խոսքերից, Միսկի խմբի համանախագահների աշխատանքի արդյունքը չէ։ Պարոն Պուտինն է այդ հարցով զբաղվում, պարոն Ալիևը ևս այդ մասին ինձ պատմեց, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։ Մանրամասները Ստամբուլի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը կհաղորդի։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում առաջընթաց կա, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը Սանկտպետերբուրգից վերադարձի ճանապարհին պատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Ամփոփելով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումը, օրակարգային մի շարք խնդիրների թվում Էրդողանը անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդրին ու քննադատել հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող Մինսկի խմբին։ Թուրքական հաբերթի Թուրքի փոխանցմամբ Էրդողանը խոսել է Թուրքիա-Ռուսաստան-Ադրբեջան երակողմ ձևաչափ ստեղծելու գաղափարի մասին, որին ըստ նրա հավանության են տվել և ռուսական, և ադրբեջանական կողմը։ Թուրքիայի նախագահի խոսքերով այս ձևաչափով համագործակցության նպատակն է մոտիկից հետևել տարածաշրջանում տեղի ունեցող քաղաքական զարգացումներին, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ Նշելով, որ ԵԱՀԿ խմբի աշխատանքը անարդյունավետ է, Էրդողանը կարծիք է հայտնել, եթե Թուրքիան ընդգրկված լիներ այդ խմբում, ապա հակամարտության կարգավորման գործընթացը կարող էր այլ արդյունքի հանգել։ Արդեն 23-24 տարի է անցել, սակայն Մինսկի խմբի անդամ երկրները խնդիրը չեն լուծել կամ չեն ցանկացել լուծել։ Իհարկե, այստեղ խոսք է գնում օկուպացիայի մասին, և բոլորը ընդունում են դա։ Եթե այդպես է, ապա ինչու խնդիրը չի հանգուցալուծվում։ Սակայն հիմա որոշակի զարգացումներ կա։ Պարոն Պուտինը այս հարցով զբաղվում է, պարոն Ալիևը ևս այդ մասին ինձ պատմեց։ Իմ ցանկությունն է, որպեսզի այն 5 շրջանները, որոնց մասին ավելի վաղ խոսվել է, ազատվեն։ Այդ պարագայում կարծում եմ, կարգավորման գործընթացում լուրջ առաջընթաց կգրանցվի, ասել է Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահը, խոսելով Պետերբուրգյան այցի արդյունքների մասին, կարևորել է Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպումը, ընդգծելով երկկողմ հարաբերությունները էլ ավելի զարգացնելու ցանկության մասին, պատասխանելով այն հարցին, թե արևմուտքը ինչպես կընդունի Պուտինի հետ հանդիպումն ու ռուս-թուրքական մերձեցումը, Էրդողանը չի կարևորել արևմտյան արձագանքը։ Կարևորն այն է, որ այցը արդյունավետ է անցել, ասել է Թուրքիայի նախագահը, համոզմունք հայտնելով, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը երկկողմանի շահավետ է և անկասկած դրական անդրադարձ կունենա Թուրքիայի արտաքին և ներքին քաղաքականության վրա։ Օգոստոսի 9-ին Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները հանդիպեցին Սանկտպետերբուրգում, երկու երկրների հարաբերություններում ավելի քան 8 ամիս տևած ճգնաժամից հետո։ Թուրքական մամուլը Պուտին Էրդողան հանդիպումը պատմական է որակում, գրելով, թե ռուս-թուրքական մերձեցումը վախեցնում է արևմուտքին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Դառնալով Մոսկովյան բանակցություններին, Կրեմլում երեկ Սարգսյան Պուտին հանդիպումը մեկնարկեց Ռուսաստանցի նախագահի մի ուշագրավ հայտարարությամբ։ Կրեմլի ղեկավարը որոշել էր շնորհավորել Հայաստանի նախագահին հնայի 10%-ի կապակցությամբ, համոզմունք հայտնելով, որ այդ երկնի շաճը ԵՏՄ անդամակցության արդյունքն է։ Ընդ որում Ռուսաստանի նախագահը շեշտել է, թե համենայն դեպս այդպես են ցույց տալիս թղթերը։ Հայաստանում այս հայտարարությունը որակում են սև հումոր, իսկ եթե ավելի լուրջ, ապա նույնիսկ Պուտինի մատնանշած փաստաթղթերը այլ պատկեր են ցույց տալիս։ Հովանես Մովսիսյանն է փորձել հասկանալ հայաստանյան իրականության և Պուտինի գնահատականի տարբերությունը։
Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահ Ստեփան Մնացականյանը այսօր կառավարության նիստից հետո գումարեց, հանեց, բազմապատկեց, բայց այդպես էլ չկարողացավ ասել, թե որտեղից է Հայաստանում 10% համախառն ներքին արդյունքի աճ արձանագրվել։ Երեկ Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը շնորհավորեց Հայաստանի նախագահին, Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունից հետո երկրի ՀՆԱ-ի 10% աճի կապակցությամբ։ Հայաստանում վիճակագրական թվեր ներկայացնող կառույցի ղեկավար Մնացականյանը նման ցուցանիշի ծանոթ չէր։ Խորհուրդ տվեց Ռուսաստանի նախագահին հարցնել, թե որտեղից են թիվը ստացել։
Ես չեմ կարող ասել։
Միգուցե իրաք 10% տնտեսական աճ են ունեցել, բայց մեր կառավարությունը։
Իմ կարծիքով հարցը ինչ չպետք է ուղեք, այլ այն անձանց, ովքեր հաշվարկել են
եւ
Հայաստանը պաշտոնապես ԵՏՄ-ին անդամակցել է 2015 թվականի հունվարի 2-ից, 2015-ին ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության Հայաստանում 3% ՀՆԱ-ի աճ է եղել։ Ստեփան Մնացականյանը այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ենթադրեց, միգուցե Ռուսաստանի նախագահը 2014 թվականի արդյունքներն էլ է գումարել, բայց պարզվեց դա էլ է քիչ, 2014-15-ը միասին 6.6% է կազմում։ Միգուցե ինչ-որ մեկը հաշվել է 2016 թվականի առաջին ամիսների արդյունքները, հավելեց վիճակագրական ծառայության ղեկավարը։
Ենթադրում եմ, նաև առաջին երամսյակին ինչ-որ մեկը ինչ-որ հաշվարկ է կատարել։
Բայց ով կարա լինի այդ մեկը։
Չեմ կարող, ես արդեն
Ռուսաստանի նախագահը երեկ հայտարարել էր, որ 10% ՀՆԱ-ի աճի մասին տվյալները մեջբերում եմ թղթերից է երևում։ Նա հավելել էր, որ հուսով է դրական տեղաշարժը կպահպանվի։ Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը սակայն պնդում է, ոչ թե ՀՆԱ-ի աճ է եղել, այլ անկում։ Նրա կարծիքով Պուտինի ներկայացրած թվերը համեմատական են 2013-ի եւ 2015-ի միջև, դրամով հաշվելու դեպքում իրոք աճը 10% է։ Մինչդեռ Գևորքյանը պնդում է, որ ՀՆԱ-ի իրական թիվը ստանալու համար այն պետք է դոլարով հաշվել։
11.1 միլիարդ դոլարից ՀՆԱ-ն նվազել է 10.5 միլիարդ դոլար, դա 5.4% նվազումն է։
Այսինքն այստեղից էականը փաստորեն նվազում։
Միանշանակ դոլարով պիտի հաշվենք, որովհետև այսպես պաշտոնական վիճակագրությունը կարող է դրամի փոխարժեքի հետ կապված մանիպուլյացիաներով Հայաստանում ստանալ, ասենք, 50% տնտեսական աճ։
Դրամով աճի պատճառը նրա կարծիքով դրամ-դոլար հարաբերակցության փոփոխությունն է։ Գևորքյանը վստահ է, որ յուրաքանչյուր հայաստանցի կարող է փաստել, որ ՀՆԱ-ն նվազել է։ Նրա կարծիքով Պուտինի հայտարարության նպատակը քաղաքական էր։
Միայն որպեսզի ցույց տան, թե ինչքան լավ էր, որ Հայաստանը անդամակցեց Եվրասիական տնտեսական միությանը։
Այսօր քաղաքացիներից ճշտեցինք, թե արդյոք զգում են ՀՆԱ-ի 10%-անոց աճը։
Ես չեմ հավատում 10% աճին, բայց հավատում եմ մեր երկրի ապագային, եթե այսպիսի երիտասարդություն եւ հասարակություն ունենք։
Ինք կյանքը նորմալ գրեմա նույն հունով։ Քսիա աճին չեմ սպասում։ Մեր հեքստը չեն փակածում, զոխնի ես դապում։
Դեսիմ կարելի, լավ է, զատից ես նայածում եմ։ Ստա, բայց շատ քիչ տալուց։
Ցիցարելու բանը որտուց եմ ազգում։
Չէ, ես չեմ ազգում, ուրիշները կարող ազգում են, բայց ես չեմ։
Բայց լսել եք, որ 10% աճան։
Չէ, 2%, 3%, այս տարիներ ընթացքում 2-3%-ով աճում է, բայց արդյունք չկա։
Ես փոփոխություն չեմ զգում, որովհետև ինչպեսին կյանքը կար, այդպեսին էլ իմ համար շարունակվում է։
Երեկ Պուտինի հետ հանդիպմանը Հայաստանի նախագահն էլ հայտարարել էր, որ ապրանքաշրջանառությունը Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև այս տարվա առաջին կեսին աճել է 12%-ով։ Այս աճը Հայաստանի նախագահը կապել էր ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցության հետ։ Հայկ Գևորքյանը համաձայն է, այս տարվա առաջին կեսին ապրանքաշրջանառությունը աճել է, մինչդեռ ընդհանուր տարվա ցուցանիշներով անկում է նկատվում։
2013 թվականին արտահանվել է 334 միլիոն դոլարի ապրանք, իսկ 2015-ին 225 միլիոն, այսինքն էական կտրուկ շեշտակի անկում ունենք։
Հովհանես Մովսիսյան, Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ վեր
Վերջին շաբաթների ներքաղաքական գլխավոր թեմայի մասին Սասնա ծառերի անդամներին առնչվող քրեական գործին միացվել են եւս երկու քրեական գործեր։ Ամիսների վաղեմության տեղում դոփող քրեական գործեր, որոնցով անցնում է մասնավորապես Ժիրայր Սեփիլյանը։ Իրավապաշտպանները մտավախություն ունեն, որ այսպիսով ուրճացվում է Սասնա ծառերին առաջադրված գործերը, մեղադրանքները պատժաչափը էլ ավելի խստացնելու նպատակով։ Կարլեն Ասլանյանն է շարունակում։
Ժիրայր Սեփիլյանի փաստաբանն անտրամաբանական է համարում ընդդիմադիր առաջնորդի դեմ հարուցված երկու գործերը Սասնա ծառերի գործին միավորելը։ Նախորդին հայտնի դարձավ, որ հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական մի գործի շրջանակում քննելու է ոստիկանական գնդի գravman, ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին ընդառաջ զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու եւ ամիսներ առաջ Սեփիլյանի դեմ հարուցված զենքի շրջանառություն կազմակերպելու գործերը։
Կրակն էին ընկել քնչական մարմինը եւ ուրախությամբ բոլոր գործերը հանձնում են այս մեկ գործում համատեղ ընթացք տալու համար, որովհետեւ վերջի 1.5 տարվա ընթացքում որևէ գործողություն չէր կատարվել։ Իսկ այդ առաջադրված մեկանտրանքն էլ զուտ կախված էր էլի քաղաքական գործնեությանը։
Ժիրայր Սեփիլյանը, Պավլիկ Մանուկյանը, Վարուժան Ավետիսյանը, Գևորգ Սաֆարյանը եւ Գարեգին Չուգազյանը անցած տարի կալանավորվել էին զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու մեղադրանքով։ Ապրիլի 24-ից հետո, սակայն, ընդդիմադիրների խափանման միջոցը փոխվել էր քաղաքից չբացակայելու ստորագրությամբ ու գործ նստեության սառեցված էր։
Մեկադրում են, որ նրանք վերջին 1 տարվա ընթացքում բազմաթիվ ասուլիսներ, հրապարակային ելույթներ են ունեցել եւ ժողովրդին դրսել են անհնազանդության։ Ինչ է, որ այո, իրենք հենց այդպեսի նպատակով էլ իրենց քաղաքական գործունեությունը իրականացրել են։ Սա ինչ կապ ունի զանգվածային անկարգությունների նախապատրաստելու հետ, պարզ չէ եւ որևէ կոնկրետ բան չկա։
Ապա արդեն այս տարի Ժիրայր Սեփիլյանը նորից կալանավորվեց, այս անգամ մի խումբ անձանց կողմից զենքի շրջանառություն կազմակերպելու մեղադրանքով։
Կային երկու լղոզված առերեսումներ, ոչ կոնկրետ, անգամ այդ անձը, որ հայտարարել էր, որ իբրև թե Ժիրայր Սեփիլյանը հանձնարարել է իրեն զենքը տեղափոխել, չէր հիշում 2015 թվականին է հայտարարել, թե 2016 թվականին, չէր հիշում բանավոլի հայտարարել, թե հեռախոսով, չէր հիշում անգամ խոսել է, թե գլխի շարժումով է, այսինքն խելացնորության աստիճանի հասնող չկոնկրետացված մեկադրանքներ։
Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը չի գտնում կապը այս երկու գործերի եւ պարեկապահական գնդի գravman միջև։ Ինչու պիտի Ժիրայր Սեփիլյանը դատարանի առջև կանգնի Սասնա ծռերի հետ։
Հիմա եթե ինչ-որ մեկը հավանաբար ցուցում կտա, ասի ճանաչել եմ Ժիրայր Սեփիլյանին, այդ երկու հոդվածները ինձ թվում է որպես օժանդակով Ժիրայր Սեփիլյանի վրա կդրվի։ Կարող է սա նպատակը։ Համենայն դեպս տրամաբանություն չկա։
Պավել Մանուկյանի մեղադրանքն արդեն լրացվել է, նրա փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը եւս տարակուսած էր, ինչու են իրավապահները 1 տարի առաջվա գործը Սասնա ծռերին միացրել։
Իմաստը քաղաքական ճնշումները ավելացնելը։ Փաստորեն այս ամբողջ ընթացքում որևէ գործողություն ոչինչ չէր կատարվել եւ միայն 2016 թվականի հայաց դեպքերից հետո իրենք որոշեցին, որ պետք է միավորեն եւ նախաքնություն շարունակեն։
Մասնագիտությամբ իրավաբան պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանն ասում է, գործերը միավորելու որոշման մեջ իրավաբանություն փնտրել չարժե, հակառակ դեպքում Սեփիլյանն էլ Սասնա ծռերն էլ ու իր կուսակիցներն էլ արդեն ազատության մեջ կլինեին։
Վախի մթնոլորտը ավելի սերմանելու տենդենսն է սա։ Ամեն ինչ դուրս է եկել իրավական կարգավորման ոլորտից եւ մտել է արդեն իսկ ահաբեկչական գործողությունների տիրույթ։ Այդ ռեպրեսիվ եւ ահաբեկչական գործընթացը այնպիսի մի փուլ է մտել, որտեղ ամեն ինչ ավելի ցայտուն է եւ ավելի դաժան բնույթ է կրում։
Սարուհի Փոստանջանը բացառապես փողոցային պայքարի ճանապարով է տեսնում այս իրավիճակի հանգուցալուծումը, դատարանների հետ հույս չկապելով։
Իդեմս ոստիկանության եւ իդեմս այն համակարգի, որը գործում է այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, դա ահաբեկչական համակարգ է եւ այդ ահաբեկչական համակարգի գլուխը ինքն է Սերժ Սարգսյանը։
Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է, Սերժ Սարգսյանը մեղադրյալի աթոռին պիտի հայտնվի հենց ծռերի գործով։
Փաստը այն է, որ եթե Հայաստանում գործեր օրենքը եւ Սուրի Խաչատրյանը հիմա լիներ քրեակատարողական հիմնարկում, Միհրան Պողոսյանը լիներ քրեակատարողական հիմնարկում, Սամվել Ալեքսանյանը լիներ քրեակատարողական հիմնարկում, որևէ մեկը կարիք չէր ունենա ավտոմատ վերցնել ՊՊՑ գունդ գրավել եւ քաղաքական պահանջներ առաջադրել։ Եվ եթե պիտի տեղի ունենա դատավարություն, Սերժ Սարգսյանը այս պահակապարիկային ծառայության գնդի գործով պետք է առնվազն դրթիչի կարգավիճակով ներգրավի որպես մեղադրանք։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամուսն քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունն արգելել է պատգամավորներին տեսակցել ճաղերի ետևում պահվող ընդդիմադիր ակտիվիստներին, ովքեր Շարիթաղի բախումներից հետո ձերբակալվել են անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով։ 10-նորից ավել բանտում գտնվող ընդդիմադիրների Արմեն Մարտիրոսյանի, Դավիթ Սանասարյանի, Անդրեաս Ղուկասյանի մասին մտահոգիչ տեղեկություններ են ստացվում, վստահորապես նրանց առողջական վիճակի հետ կապված։ Բարգավաճ կուսակցության մի խումբ պատգամավորներ այսօր օգտվելով իրենց մանդատից փորձել են անձամբ այցելել բանտարկված ընդդիմադիրներին իրավապահները, սակայն առանց օրենքներին հղում կատարելու արգելափակել են նրանց մուտքը։ Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
Այսօր Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունն արգելել է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարին և երկու անդամներին, ապա նաև Հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանին այցելելու կալանավորված անձանց։
Ղեկավարություն չի տրվել ոչ միայն տեսակցել Սասնա ծռեր խմբի և այս գործի հետ կապված կալանավորված մյուս անձանց հետ, այլև ընդհանրապես հնարավորություն չի տրվել անարգել տեղաշարժվել քրեակատարողական հիմնարկում, ու հրահանգը գալիս է անմիջականորեն քրեակատարողական վարչության պետ Արտուր Օսիքյանից։
Խնդրի մասին այսօր հայտարարության պահազանգած Բարգավաճ Հայաստանի կարծիքով տեղի ունեցած նորենքի կոպտագույն խախտում է։ Նիկոլ Փաշինյանը ևս պնդում է պատգամավորի տեսակցությունը կալանավորվածի հետ երաշխավորված է օրենքով։ Փաշինյանի խոսքով քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը իրեն սահմանած արգելքը բացատրել է ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին օրենքով, հղումանելով 15-րդ հոդվածին, որը նշում է. «Մեջբերում ենք քննության շահերից ելնելով կալանավորված անձանց տեսակցությունը օրինական ներկայացուցչի մերձավոր ազգականի և այլ անձանց հետ կարող է արգելվել քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի որոշմամբ բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի»։
Իսկ նույն օրենքի հոդված 48-ը գծագրում է այն անձանց շրջանակը, ովքեր անարգել քրեակատարողական հիմնարկ ելքի մուտքի և ելքի հնարավորություն ունեն։ Այսինքն այն հոդվածում ասում է արգելելու մասին, այս հոդվածում ասում է թե այն որ անձինք են որ իրավունք ունեն անարգել մուտք ու ելք գործել և դուրս գալ քրեակատարողական հիմնարկից։ Հանրապետության նախագահ, վարչապետ, ազգային ժողովի նախագահ, վճռաբեկ դատարանի նախագահ, սահմանադրական դատարանի անդամ և նշվում է ազգային ժողովի պատգամավոր։
Փաշինյանը սոցիալական ցանցում հրապարակած իր տեսագրությունում ասաց նաև, որ օրենքի խախտման և իր պատգամավորական իրավունքի ոտնահարման վերաբերյալ կբարձրաձայնի ազգային ժողովի աշնանային նստաշրջանում, բացատրություն ակնկալելով Հայաստանի կառավարությունից և ազգային անվտանգության ծառայությունից։
Ես բոլորիդ համար տեսանելի և լսելի ձևով ազգային ժողովում այդ հարցը կքննարկեմ։
Մինչ այդ քրեակատարողական հիմնարկը Սասնա ծռերի անդամներին տեսակցել թույլ չի տալիս նաև հասարակական դիտորդական խմբի անդամներին, ովքեր ևս նույն օրենքի 48-րդ հոդվածի համաձայն կարող են անարգել այցելել քրեակատարողական հիմնարկ։ Դիտորդական խմբի անդամ փաստաբան Արաղ Արագյոզյանն ասում է, դեռ սպասում են արգելքի վերացմանը։
Մենք ասում են, որ դուք տեսակցելու իրավունք չունեք, մենք ասում ենք հարգելիս, մենք չենք գնում տեսակցելու, ոչ պաշտպանենք, ոչ էլ հարազատենք, մենք գնում ենք խոցը դիտարկելու և տեսնենք անձը խոշտանգման ենթարկվել է, թե ոչ։ Մենք ասում են, որ դիմեք քննիչին, երբոր մենք դիմենք քննիչին, կարելի ասել մեր մանդատը մի կողմ պետք է թողնենք։
Փաստաբանը միևնույն ժամանակ նկատում է, որ օրենքն ընտրովի է կիրառվում, քանի որ քրեակատարողական հիմնարկն այնուամենայնիվ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչներին թույլ տալիս է այցելել կալանավորված Սասնա ծռեր խմբի և ժառանգություն կուսակցության անդամներին։ Օմբուդսմենի գրասենյակի ներկայացուցիչ Անի Ներսիսյանի գնահատմամբ, իրենցից բացի մյուսներին, պատգամավորներին և դիտորդական խմբի անդամներին քրեակատարողական հիմնարկ այցելելու արգելանքը իրավաչափ չէ, և մարդու իրավունքների պաշտպանը տեղի ունեցածի վերաբերյալ առաջիկայում իր դիրքորոշումը կհայտնի։
Բնականաբար իրավաչափ չէ, քանի որ բազմիցս նշվեց, որ ձերբակալված և կանոնած անձանց մասին օրենքով հստակ նշվում են, թե ովքեր կարող են մտնել ներս առանց թույլ տվության հատուկ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Սարգս Ռուսաստանի նախորդին տեղի ունեցած հանդիպումը ռուսական մամուլի ուշադրության կենտրոնում Կրեմլին մոտ կանգնած լրատվամիջոցներն այսօր որոշ մանրամասներ են ներկայացնում բանակցությունների ընթացքից, մասնավորապես գրելով, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա հանդիպումը Պուտինի հետ կարևոր է նախ և առաջիր քաղաքական ապագայի համար, Ազաբաբայանն է պատմում։
Երեկվա հանդիպումը Վլադիմիր Պուտինի հետ որոշիչ էր Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ճակատագրի համար, գրում է գազետա.ru Բարբերականը։ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվա էր եկել կարգավիճակի հետևից վերնագրով ծավալուն հոդվածում։ Հանդիպումը շատ կարևոր էր հատկապես Սարգսյանի համար, ով բոլորովին վերջերս էր ճնշել զինված ապստամբությունը իշխանությունների դեմ։ Ընդգրում է հոդվածագիրը և շարունակում, որ սրանք առաջին բանակցություններն էին Հայաստանի ներքաղաքական սուր ճգնաժամից հետո, որը քիչ էր մնում վերածվեր ռազմական հակամարտության։ Դեռնային Ղարաբաղը առանցքային հարց է Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ապագայի համար, և հենց այս հարցի հետ է կապված հուլիսյան անկարգությունները Հայաստանում։ Պուտինի և Սարգսյանի հանդիպումը թերթի տվյալներով տևել է 1 ժամից պակաս։ Ուշագրավ է, որ հանդիպմանը հետևած մամլոյաս հուլիսի ժամանակ Պուտինը փաստորեն իր աջակցությունն է հայտնել Սարգսյանին սասնած ռերի հարցում։ Գազետարուն հիշեցնում է Պուտինի խոսքերն այն մասին, որ Ռուսաստանն ի սկզբանե խստորեն դատապարտել էր զինյալների գործողությունները։ Թերթը հիշեցնում է նաև, որ զինյալ խումբը պահանջում էր Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, այդ թվում նաև Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ստեղծված իրավիճակի պատճառով։ Եվ չնայած, որ Սերժ Սարգսյանը այս իրադրությունում հաղթել է, նա իր դիրքերը մասամբ է ամրապնդել միայն, գրում է ռուսական Բարբերականը։ Գազետարուն նաև փոքրիկ հարցում է անցկացրել Հայաստանում և պարզել, որ Հայաստանի քաղաքացիների մի մասը համարում է, որ Պուտինը սեփական աշխարհաքաղաքական խնդիրներն է լուծում և հերթական անգամ մեջբերում եմ Սարգսյանի վրա ոտքերը կմաքրի։ Մեջբերման ավարտ։ Միակ կոնկրետ արդյունքը, որ կարող էր ակնկալել Հայաստանի նախագահը օգոստոսի 10-ին կայացած հանդիպումից խոստացած ռուսական զենքի մատակարարումն էր, սակայն Պուտինը ասուրիսին թեև ասել է, որ Ռուսաստանը միշտ կատարում է իր պարտականությունները, այդուամենայնիվ հստակ ժամկետներ չի նշել։ Սրա հետ մեկտեղ Գազետարուն հիշեցնում է Ռուսաստանի նախագահի խոսքերը Ադրբեջանի մասին, որ այդ երկիրը հարուստ նավթային երկիր է և արագ զարգացող տնտեսություն ունի և զենք կարող է գնել ցանկացած երկրից։ Ուշագրավ է նաև, որ ռուսական Բարբերականը մեջբերել է Անի վերլուծական կենտրոնի տնօրեն Թաթուլ Հակոբյանին, ով հղումանելով իր հավաստի աղբյուրին ասում է, որ հունիսի 20-ին Սանկտ Պետերբուրգում կայացած երկկողմ հանդիպմանը առաջարկվել է այսպես կոչված Լավրովի պլանը, որը նախատեսում է Աղդամի, Ֆիզուլի, Ջաբրայելի, Զանգելանի և Կուբատլուի շրջանների վերադարձ Ադրբեջանին Լեռնային Ղարաբաղի որոշակի կարգավիճակի դիմաց, որը դեռ անկախություն չէ, բայց ինքնավարությունից ավելի է։ Ռուսական Թերթը գրում է, որ հուլիսյան ճգնաժամից հետո դժվար թե հայաստանյան հասարակությունը պատրաստ լինի գնալ նման զիջումների։ Մոսկվայում երեկ կայացած բանակցություններից որոշ մանրամասները հայտնում նաև Կոմերսանտը, մասնավորապես գրելով, որ հանդիպումը վաղուց էր նախատեսված և օգոստոսի 8-ին Բաքվում կայացած Իլհամ Ալիևի հետ բանակցություններից հետո, որոնց հիմնական թեման հենց Ղարաբաղն էր, Վլադիմիր Պուտինը չէր կարող չհանդիպել նաև իր հայաստանցի կոլեգայի հետ։ Բացի այդ, Կոմերսանտը հղում անելով իր աղբյուրին գրում է, որ աշխատանքներ են տարվում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների նոր հանդիպում կազմակերպելու համար և չի բացառում, որ այն լինի նույն ձևաչափով, ինչև Պետերբուրգյան հանդիպումներ, այսինքն Ալիև Սարգսյան Պուտին երակողմ ձևաչափով։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Այժմ էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ Հայաստանի ամամուլի հրապարակումներին, տեսությունը կազմել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրատվամիջոցները լայնորեն արձագանքել են Սարգսյան-Պուտին հանդիպմանն ու երկու նախագահների արած հայտարարություններին, ժողովուրդը գրում է։ Մի կողմ թողնելով այն ծեցված հռետորաբանությունը, որ Սերժ Սարգսյանը կանչվել էր Մոսկվա, որ դա վասալային պահվածք է և այլն, արձանագրենք, որ նա բավականին կարևոր շեշտադրումներ կատարեց իր ելույթում։ Նախ Սարգսյանը հստակ արձանագրեց, որ հայկական կողմի դիրքորոշումը փոփոխություն չի կրել առնվազն վերջին երկու տարիների ընթացքում։ Դեռևս 2 տարի առաջ Սոչիում մենք մանրամասն քննարկել ենք այս բարդ խնդրի լուծման հիմնական սկզբունքներն ու մոտեցումները, ընդգծեց Սարգսյանը, այդպիսով տալով պատասխան այն բոլոր պնդումների, թե անցած 1 տարվա ընթացքում և հատկապես ապրիլյան պատերազմից հետո ազատագրված տարածքների հանձնման Լավրովյան պլանը հավանության է արժանացել Հայաստանի իշխանության կողմից, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում։ Հաջորդ կարևոր շեշտադրումը հետևյալն էր. Սարգսյանն ընդգծեց, որ Ռուսաստանն իր ծրագրերի մասին կապված թե Թուրքիայի, թե Իրանի հետ իրազեկում է իր ռազմավարական դաշնակցությունը, հարձակցին։ Հայաստանում ուշադիր հետևում էին վերջին շաբաթվա ընթացքում Ռուսաստանի նախագահի ինտենսիվ արտաքին քաղաքական շփումներին, ինչը լիովին հասկանալի է, հաշվի առնելով այն, որ Ադրբեջանը, Իրանը և Թուրքիան Հայաստանի սահմանակից պետություններ են։ Սարգսյանի այս հայտարարությունը կարևոր արձանագրում էր մեր ողերիմ հարևանների համար, ամփոփում է ժողովուրդ հերթին։ Լրագիր Պարբերականի մեկնաբանը գրում է. Մոսկվայում Սերժ Սարգսյանի և Վլադիմիր Պուտինի հանդիպման հաղորդագրությունը կարող է լավ քաղաքական կատակերգության սցենար լինել։ Պուտինը նկատել է, որ Հայաստանի տնտեսությունը պարզվում է շահել է Եվրասիական միության անդամակցությունից և անգամ աճել է, չնայած բժիշկների ջանքերին։ Վլադիմիր Պուտինի հումորը իրոք տեղն է։ Ճիշտ է, նրա հումորը փողոցային է և մի փոքր սև։ Ընդ որում Պուտինի աչքերը խորամանկորեն փայլում են։ Չէ՞ որ նրան լավ հայտնի են բոլոր թվերը։ Նա որ գիտի, թե ինչպես կաճեր Հայաստանի տնտեսությունը, եթե չլիներ Եվրասիական միությունը։ Սակայն Սերժ Սարգսյանն էլ հետ չի մնացել գործընկերոջից և որոշել է շնորհակալություն հայտնել Ղարաբաղյան կարգավորման գործում ջանքերի համար։ Հումորը նորից սև է, սակայն բոլորն առանց այդ էլ ամեն ինչ հասկացել են, գրում է լրագիրն ու շարունակում. Շնորհակալություն Պուտինին, որ զինում է Ադրբեջանին, Հայաստանից խլում հակաօդային պաշտպանությունը և մոռանում հիշեցնել Ադրբեջանի սահմանին մոնիտորինգի միջոցների տեղակայման մասին։ Ինչի համար տեղակայել, չէ՞ որ ռուս խաղաղարարներ կան, շուտով նրանք կհեռանան Դոնբասից և Սիրիայից, չէ՞ որ նրանք միտեղ պետք է աշխատեն, հեգնում է լրագրի մեկնաբանը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեին մոտ կանգնած աղբյուրները պնդում են, որ այս տարվա կտրվածքով հարկային եկամուտների հավաքագրման թերակատարումը կարող է կազմել մինչև 6%, կհավաքագրվի 70 միլիարդ դրամով պակաս գումար։ Կառավարության ամբողջ հույսն այն է, որ մինչև տարեվերջ կգործարկվեն հանքարդյունաբերության մի քանի միջին ու խոշոր ծրագրեր, և դրանցից ստացված հարկերով հնարավոր կլինի մասամբ ծածկել թեր հավաքագրումը։ Բյուջեի թերակատարման այսպիսի սպասումները տարօրինակ են թվում, քանի որ ապրիլ-մայիս ամիսներին ՊԵԿ-ը կարողացել է ավելի հարկ հավաքել, քան անցած տարվա նույն ամիսներին, սակայն տնտեսության իրական վիճակը ՊԵԿ-ի մասնագետներին ստիպում է հորետեսորեն նայել տարվա երկրորդ կեսին սպասվող ցուցանիշներին։ Մեր տեղեկություններով, չնայած եկամուտների թեր հավաքագրմանը, կարողությունը չի գնա բյուջեի ծախսերի պաշտոնական կրճատմանը, սեկվեստրի, այլ առաջացած բացը կփորձի փակել նոր պարտքերներ գրավելով, գրում է Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբանը։
Մարզերում սպասվող թիմ ընտրություններում կին տեխնատուների ակտիվություն է նկատվում ամերիկյան դեմոկրատական կուսակցության վերնախավի պես, Տավուշի մարզում էլ վստահ են, որ աշխարը կարող են միայն կանայք փրկել, բայց մինչ աշխարի խնդիրներին հասնելը դեռ կփորձեն սեփական բնակավայրերում։ Առայժմ գյուղական համայնքներում, միգուցե նաև քաղաքային և հանրապետության մակարդակում, Հայաստանի հանրապետության որևէ քաղաքի դեպ կին չի ղեկավարում, կանայք ներկայացված են միայն գյուղական համայնքների ղեկավարների պաշտոններում։ Ռեպորտաժը Նաիրա Խաչիկյանի և Ռուզան Գիչյանի։
Ծրել ես տեխնատուն։
Անպայման։
Տելի հույս էր կա։ Համոզված եմ, որ ժողովրդական ծրի։
Ոսկեվանցի Էմմա Հակոբյանը սահմանամերձ գյուղից առաջադրված ավականում միակ կին տեխնատուն է։ Կառավարության որոշմամբ միավորված Տավուշի 9 սահմանամերձ համայնքներում սեպտեմբերին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ կկայանան։ Բնակիչները քաղաքապետ ու գյուղերը ներկայացնող 19 ավականու անդամներ են ընտրելու։ 16 տարի գյուղը ղեկավարած Էմմա Հակոբյանն ասում է, տեղի բոլոր խնդիրներից տեղյակ է, քանի որ դրանք ամեն օր նաև ընտանիքում է հաղթահարում։
Ես ընտանվել եմ 2 թվին համայնքի ղեկավար, այն ժամանակ գյուղում ոչ հեռախոս կար, ոչ լույս կար, ոչ գազ կար, այդ ծանր տարիները անցել եմ, իսկ 90 թվին խորհրդանտեսության տնօրեն եմ եղել, այն ժամանակ ավելի վատ պատերազմական վիճակ, ես որ գնացել եմ ագրոպրոմ հաստատվելու գալու ժամանակ ոսկեպառի հատվածում իմ մեքենայի վրա կրակել են, ես բարեբախտաբար կենթանի եմ մնացել, մի խոսքով ծանր տարիներ, 12 օրվա խորհրդանտեսության տնօրեն եմ եղել, պատերազմ է սկսվել մեր տարածաշրջանում և այս ամբողջ խորհրդանտեսության աշխատանքները մնացել այս ուսերին ու կարողացել ենք պատվով դուրս գալ իմ աշխատողների հետ։
Տավուշի սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներն ամիսներ առաջ ճանապարհներ փակեցին, փողոքելով կառավարության գյուղերը միավորելու ու խոշորացնելու ծրագրի դեմ։ Այսօր սակայն արդեն ավականու ընտրություններին են պատրաստվում։ Իրավիճակը ոսկևանցի Սերյոժ Ալեքսանյանին խորհրդային տարիներն է հիշեցրել։
Մեր սովխոզը 6 գյուղեր, սովխոզը, ասենքը պետական ծնծեսությունը, որ գյուղում ինչ որ բան հետ էր մնում, ասենք թե որ մի աշխատանք խոց է հավաք կլնի, ինչ կլի հետ էր մնում, շապածորյա գայնանում, 5-6 գյուղով մի օր գնում, հետ մնած գյուղ է ճու բարձացնում։
Նախկին մանկավարժի կարծիքով Հայաստանի գյուղերին ու քաղաքներին նաև կին ղեկավարներ են պետք, համագյուղացիները համամիտ են։
Կինը որպես մայր, որպես ընտանիքի անմիջական տեր ու ծիրական, կնոջ համայնքում համայնքում կին լինելը ունենալ խիստ անհրաժեշտ է։ Որովհետև հարցեր կա, որ ձեռնարկության հարց, դպրոցի հարց, մանկավարության հարց, հոգեբանության հարց, որ ինչ որ ձեր կինը գուցե ավելի ճիշտ մտածի, անհրաժեշտ է, այո։ Հետո էլ կինը, հետո ամարս, եթե նա խելացի չի, եթե նա աշխատում ձանակ մարս է, եթե նա ապացուցել է կյանքում, որ լավ ղեկավար կարող է լինել և եղել է, ինչու՞ չէ, ինչ տարբերություն։
Ես հարմար եմ գտնում, որ ավելի շատ ղեկավար պոստերում կին աշխատող լինի, քան տղամարդ, որովհետև հիմա մեր ղեկավարները շատերը տղամարդիկ են, բայց ինձ թվում է, որ կանայք ավելի ուժեղ են։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով սեպտեմբերի 18-ին կին ընտրություններ տեղի կունենան 490 համայնքներում, հոկտեմբերի 2-ին 350-ում, Տավուշի մեկ այլ գյուղում Աճարկուտում եւս ավականու կին թեկնածու է առաջադրվել, գործող գյուղապետի դուստրը։ Աճարկուտում 30-40 ընտանիք է բնակվում, Նարինեն գյուղի դպրոցում նաև կենսաբանություն է դասավանդում, ասում է բնակիչների հետ ամենօրեն գյուղի խնդիրները քննարկում։
Կարելի ասել մի թաղամասի պես գյուղ է, դրա համար բնականաբար ուզենք չուզենք բոլորի հետ շփվում ենք։ Հիմնական հարցը, որ բարձրացված է, դա գազաֆիկացման խնդիրն է, որ գյուղի բնակչությունը բոլորը ցանկանում են և կարելի ասել ինչու չէ նաև երազում են գազաֆիկացման մասին։
Աճարկուտում գազի ու ջրի խնդիր կա, ճանապարհներն էլ քանդված են։ Այստեղ մանկապարտեզ չկա, դպրոցում էլ աշակերտներն այնքան քիչ են, որ դասարանները սովորաբար միավորվում են։ Աճարկուտի երեխաներից մի քանիսն էլ հարևան ծաղկավանում են դպրոց հաճախում։
10 աշակերտով դպրոց ենք պահում, բայց այսպես է լինում, մի դասարանում նստում է առաջի, երկրորդ, երրորդ դասարանի աշակերտներ, ամեկից մեկական, երկուական աշակերտներ են, կան դասարաններ, որ չունենք, ուսուցիչը եւ պատմում է 5-րդ դասարան թեման եւ 6-րդ եւ 7-րդ։
Երեխա չի եղել ժամանակին, 3 դասարանը միացին, մեկը չտվեցին տող, վարկեցին կողքի գյուղը։
Շենքը, որտեղ գյուղապետարանն է տեղակայված, եւս անմխիթար վիճակում է։ Աշխատողների խոսքով հսկայական անցկերից կենթանիներ են ներս մտնում։
Այն դիտերնակի բները չին փուլերը գյուտը վրեն դառել ծախշակից հան, բայց հատրանից է, որ փակ ներքո դիտերնակը մտնի չի առածել կրեվա։
Գյուղի բնակիչները հույս ունեն, որ նախաձեռնող կին ղեկավարների միջոցով հնարավոր կլինի բազմաթիվ խնդիրներից գոնե 1-2-ը լուծել։ Ռուզայն Գիշյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ, Երևան։
Փոխենք Սյունիքի մարզ, այստեղ դատարկվող գյուղերից մեկում սարսափով են սպասում ուսումնական տարվան, սեպտեմբերի 1-ից շաբաթներ առաջ դպրոցի դռների բացման վերջին հույսը այդուհանդերձ դեռ չեն կորցնում, թեև գյուղի վերջին 3 աշակերտներից 2-ը հեռացել, երրորդի տեղափոխման հարցն էլ քննարկվում է, Իրինա Յոլյանն է պատմում։
Մեղրու տարածաշրջանի լիճ գյուղի փողոցներում մարդկանց գրեթե չես հանդիպի, անսովոր լռությունը։ Գյուղի պատմության ուսուցչուհին նոր ուսումնական տարվան ընդառաջ խիստ մտահոգ է, հնարավոր է սեպտեմբերի 1-ին դպրոցի դռները չբացվեն։
Ինքը որոշ հիանալի պայմանները ունի, ամենապաստաբանում բացի ամենագլխավորից աշակերտներ չունենք, որովհետև գյուղը աստիճանաբար դատարկվում է։
Դատարկվող գյուղում երեխաներ չկան, դպրոցի 3 աշակերտներից 2-ը տեղափոխվել են այլ բնակավայր, 1 աշակերտով դպրոցը չի գործի։ Թագուհի Մարկարյանը կարծում է, որ աշակերտների տեղափոխման հիմնական պատճառը ծերացող համայնքն է։
Մենք մի քանի տարի է ամբողջովին մի հատ երեխա ունենք, ու այդ երեխան շփվում է բոլոր մեծահասակների հետ, ու իսկապես, որ մտնում ես իրադրության մեջ, զգում ես, որ դա մի տեսակ ողբերգա կանելա, որ ինքը մանկություն չի ունենում երեխեքի հետ, էլի։
Նորակառույց դպրոցն ապահովված է անհրաժեշտ բոլոր պայմաններով, 7 ուսուցիչ է աշխատում, որոնք սակայն աշակերտներ չունեն։ Ուսուցչուհին դպրոցական ալբոմն է ցույց տալիս, որտեղ պահվում են բոլոր տարիների աշակերտների լուսանկարները։ Տարածաշրջանում ամենահեղինակավոր դպրոցներից է եղել, մինչև 100 աշակերտով։ Հիմա փակման եզրին է։
Մեր շրջանի տնօրենների մեջ գերակշիռ մասը հենց դպրոցների լիճկեցիները են այս ժամանակ։ Մենք աշակերտ ունենք, որ մանուկ գյուղից իտուտուն դասախոս է, ուստեղից է գնաց առանց կրկնուսուցի։
Եթե դպրոցը փակվի, գյուղի վաղճանը կմոտենա, մտահոգվում է Թագուհի Մարկարյանը, Ասում է վերջին օրերին լսել են, որ զինվորական ընտանիք է տեղափոխվելու գյուղում աշխատելու համար, ենթադրում են, որ երեխային էլ կբերեն։ Փոքր հույս կա, բայց դեռ ոչինչ հայտնի չէ։ Նվազագույնը 3 երեխա պետք է լինի, հարևան գյուղի փորձից գիտեմ։
Հավանական այդ էլ հաստատ չի, որ մեր մոտ զորամասի աշխատակիցներից մեկը իր երեխային կբերի դպրոց այստեղ։ Փաստացի հիմա մի աշակերտ ունենք, չգիտենք, սեպտեմբերի 1-ին դռները կբացվի, թե չէ անկեղծ։ Երկու աշակերտով հաստատ չի լինելու, դա փաստ է էլի, որ չի լինելու։ Նվազագույնը 3-ով կողքի գյուղում դպրոց կա, հնարավոր է, որ մեր մոտ այդ դեպքում այդ պայմանը լինի։
Լիճկի բնակիչները խնդիրը աշխատանքի բացակայության հետ են կապում։ Ասում են, աշխատանք չկա, երիտասարդները գյուղը լքում են։ Նորաստեղծ ընտանիքների համար պայմաններ չկան։ Հետևաբար դպրոցի առջև ծառացած խնդիրը դեռ վաղուց էր նկատելի, սակայն անդրաժեշտ քայլեր չձեռնարկվեցին։
Որտեւ ժողովրդին, երիտասարդությանը ոչ մի աշխատանք չունեն։ Ասենք իրանք հիմնադրված ստիպված գնում են կենտրոնները, որտեղ աշխատանք փնտրեն, ու երեխաներն էլ հիմնականում գնում են։ Դրա համար գյուղը դառնում է քայքայված։ Գյուղը քայքայվեց, դպրոցը որտեղից պետք է մնա։ Եթե ժողովուրդ չեղավ, երիտասարդություն չեղավ, գյուղը որտեղից պետք է գոյատևի, չի գոյատևի։
Իրինա Յոլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գորիս։
Մարզի ծաղկաբեր գյուղում էլ հայտարարում են, որ պատրաստ են ընդվզել պարզապես ճակատագրական պահի են սպասում ծաղկաբերցիներն առայժմ առօրյա հոգսերով են զբաղված։ Ցույցերի ու հավաքների թեև չեն մասնակցում, բայց տեղից միանում են Հայաստանում իշխանապողության շուրջ հնչող կոչերին։ Նարե Ստեփանյանն է այցելել ծաղկաբեր գյուղ։
Լոռու մարզի ծաղկաբեր գյուղում առօրյա հոգսերով ապրող գյուղացիները ցույցերի ու հավաքների թեև չեն մասնակցում, բայց կարծում են, Հայաստանին իշխանապողություն պետք է։
Իրոք իշխանապողություն պետք է, բայց ոչ այդ ձևով։ Ես կուզենայի, որ ամբողջ ժողովուրդը ելներ կայներ ոդի, առանց արնահեղության, առանց ջարդերի, ուղղակի իշխանապողություն ուներ։ Թե բան բացառվում է, պատմության մեջ չի եղել։
Ծաղկաբերի հանրապետական գյուղապետ Արծրուն Սանթրոսյանը մասամբ է համամիտ համագյուղացիների հետ։ Ասում է, երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը իսկապես լավ չէ, բայց միևնույն ժամանակ գործող իշխանությանն այլ ընտրանք չի տեսնում։
Այո, մեր գյուղացիները ասում են, բայց չեն ասում, թե ով լինի նախագահ, այսօր ով լինի, այսօր խառը շատ վատ վիճակա, Ադրբեջանը էսա պահանջում, գերտերություններն ասում են, սենց պետք է լինի, զիջումներ պետք է լինի, այս վիճակից ով կարա ավելի լավ դուրս գա, Սերժ Սարգսյանը, թե թող իմ գյուղացիներն ասեն, որ Սերժ Սարգսյանը չէ, այս մարդը։ Այս վիճակում Իրանից լավ ոչ մեկը չի կարա այս վիճակից դուրս գա։ Հիմա բոլորի ուշադրության կենտրոնս մեր սամանն է։ Մարդը դիմդատեն սամանի մասին, նոր ներքին տնտեսական հարցերի։
Ծաղկաբերում է բնակվում ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված Սասնա Ծռեր զինված խմբի անդամներից Արմեն Լամբարյանի քույրը Լուսինե Լամբարյանը։ Ազատության հետ զրույցում կինն ասաց, թե հպարտ է, որ ինքը Սասնա Ծուռի քույր է։
Ճիշտ է, ինքը վտանգի մեջ է եղել, բայց ես հպարտ եմ, որ ինքը այդ քայլին գնացել է հանուն ժողովրդի, որովհետև ինքը հերոս է, ինքը 16 տարեկանից կռվել է Ղարաբաղ։ Իհարկե հպարտ է։
Լուսինե Լամբարյանի կարծիքով գյուղացիները պատրաստ են ընդվզել սոցիալական անարդարության դեմ, պարզապես սպասում են ճակատագրական պահին, որը ըստ նրա շատ մոտ է։ Պարկերի տակ կքած գյուղացիները պատմում էին, որ հազիվ են հասցնում բանկերում տոկոսները մարել, մի կերպ օրվա հացի խնդիր են լուծում։ Ծաղկաբերցիները թվարկում են գյուղի անուշադրության մատնված խնդիրներն ու մատնանշում դժվարությունները, որոնք ստիպված են ամեն օր հաղթահարել, որպեսի կարողանան գոյատևել։
Տանեմ են սարը գառները, որ բերգոյությունը պաշտպանի։
Գառնի ինչա 200 հատ գառ, դեռ աշխատի 3000 դրամով, ինչ պետք կազմի, որ ընտանիք բայ երեք
հապայի դրոն։
Քարո հազար դոլար,
Գյուղապետն իր հերթին խոստովանում է, վերջին 1 տարվա ընթացքում սոցիալական պայմանների պատճառով 9 ընտանիք արտագաղթել է գյուղից, իսկ տղամարդկանց մեծամասնությունը, այդ թվում նաև իր հարազատները, արտագնա աշխատանքի են մեկնել։
Այնտեղ աշխատած փողը, որ բերում են այստեղ, անմիջապես վերջանում է, իսկ այդ իրանց աշխատած փողը ընդեղ իրանց բավարարում է, այդ իրանց փողով իրանց ընտանիք իրանք կարում են պահեն, բայց որ այդ փողը բերում են ստեղ, իրանք ձեր չի տալիս այդ, ու այսօր էլ այդ աշխատողներին էլ ձեր չի տալիս օրինակ, բայց ստիպված են, գնացել են դեղ վարձով են ավ
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի.
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Միջազգային գլխավոր թեմաներից մեկի մասին նորմանդական քարյակի առաջիկայում սպասվող հանդիպման նախաշեմին կտրուկ սրվել են ռուս-ուկրաինական առանց այդ էլ թշնամական հարաբերությունները։ Մոսկվան Կիևին մեղադրում է իր կողմից բռնակցված Ղրիմում դիվերսիոն ներթափանցման փորձեր անելու մեջ, պնդելով նաև, որ նույնիսկ ահաբեկչական գործողություններ են նախապատրաստել։ Կիևը հերքում է այս մեղադրանքները, հայտարարելով, որ այդ կերպ Պուտինը փորձում է արդարացնել տարածաշրջանում իր ագրեսիվ գործողությունները։ Առավել մանրամասն կպատմի Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսաստանը Ուկրաինային մեղադրում է Ղրիմի թերակղզու տարածք դիվերսիոն ներթափանցման փորձ կատարելու մեջ։ Ռուսաստանի նախագահը Կիևի գործողությունները ահաբեկչություն է որակել։ Կիևը հերքում է մեղադրանքը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այդ մեղադրանքները համարել է ֆանտաստիկ և սադրիչ։ Վլադիմիր Պուտինի խոսքերով Ուկրաինան խաղաղության փոխարեն ընտրել է ահաբեկչության ճանապարհը և զգուշացրել է, որ Ռուսաստանը լուրջ միջոցների կդիմի ապահովելու Ղրիմի անվտանգությունը։
Те люди, которые захватили в своё время власть в Киеве и продолжают её удерживать, вместо того, чтобы искать способы мирного урегулирования, перешли к практике террора.
Պուտինը Կիևի գործողությունները հիմար և հանցավոր է որակել.
Это глупая преступная акция, то, что сейчас мы видим в Крыму.
Ավելացնելով, թե այդ պայմաններում որևէ իմաստ չկա անցկացնելու նորմանդական ֆորմատի պլանավորած բանակցությունները, որը նախատեսվում էր անցկացնել 20 զարգացած երկրների գագաթաժողովում սեպտեմբերի սկզբին Չինաստանում։
И, конечно, в этих условиях встречаться в нормандском формате, тем более в Китае, бессмысленно.
Պուտինի կոշտ գնահատականները հնչել են Կրեմլում օգոստոսի 10-ին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը հաջորդած մամուլի ասուլիսում։ Դրանից առաջ հայտարարությամբ հանդես էր եկել Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը։ Ըստ նրանց հաղորդագրության, ահաբեկչական հարձակումը նախապատրաստվել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության ռազմական հետախուզության կողմից։ Դիվերսիոն ներթափանցման փորձի ժամանակ անվտանգության ֆեդերալ ծառայության երկու զին ծառայող է զոհվել։ Բախումները տեղի են ունեցել Ղրիմի հայկական հին բնակավայրերից մեկի Արմյանսկի մատույցներում։ Ղրիմը Ռուսաստանին բռնակցելուց հետո թերակղզու հյուսիսում գտնվող Արմյանսկը փաստորեն հայտնվել է շփման գծում։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը հաղորդել է, որ զինծառայողներից մեկը զոհվել է Արմյանսկի մոտ օգոստոսի 6-ից 7-ը տեղի ունեցած բախման ժամանակ, երբ կասեցվել է Ուկրաինական կողմի դիվերսիոն ներթափանցման փորձը, երկրորդ զինծառայողը զոհվել է օգոստոսի 8-ին դիվերսիոն երկու ուրիշ խմբերի հետ բախումների ընթացքում։ Նաև հաղորդվել է, որ տեղանքում հայտնաբերվել է երկու տասնյակ ռումբեր, ականներ, զինամթեր, վնասազերծվել է նաև ուկրաինական լրտեսական ցանց, որտեղ ներգրաված են եղել Ուկրաինայի և Ռուսաստանի քաղաքացիներ։ Այսօր ՌԻԱ Նովոստին հաղորդել է, որ Ղրիմում 7 մարդ է ձերբակալվել դիվերսիոն ներթափանցումները նախապատրաստելու կասկածանքով։ Ուկրաինան հերքում է մեղադրանքները։ Պաշտպանության նախարարությունը ասել է, թե Մոսկվայի մեղադրանքները ոչ այլ ինչ է, քան տարածաշրջանում ռուսական զորքերի վերատեղակայումները եւ ագրեսիվ գործողությունները արդարացնելու փորձ։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ Ալեքսանդր Մոտուզյանիկը այսօրվա ասվելիսում ասել է. Մոսկվայի երեկվա բոլոր հայտարարությունները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ուկրաինան զինված որևէ սադրանքի չի դիմել։ Պաշտպանության նախարար հետախուզության ոչ մի աշխատակից օկուպացված Ղրիմում ձերբակալված չէ։ Կրեմլի գործողությունները եւ հայտարարությունները ուղղված են վարկաբեկելու Ուկրաինային, խուսափելու Մինսկի համաձայնություններից եւ սրելու հակամարտությունը Ուկրաինայի արևելքում։ որն առաջացել է ռուսական ագրեսիայի պատճառով։
Դեսկրեդիտացիա Ուկրաինայի, զրիվու Մինսկիխ դոմովլենոստեյ, а також ескалація конфлікту на сході України, спричиненого російською агресією։
Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը Թվիտերում գրել է, թե Պուտինը պատերազմ է ցանկանում։ Ռուսաստանը սրում է իրավիճակը, Ուկրաինային պատերազմ հայտարարելու առիթներ է փնտրում, ինչպես նաև ստուգում է արևմուտքի արձագանքը։ Գրել է արտգործնախարարության խոսնակը։ Երկրի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ասել է, թե օկուպացված Ղրիմում Ուկրաինայի նահաբեկչության մեջ մեղադրելը անկապ եւ ցինիկ է հնչում, այնպես ինչպես Ռուսաստանի ղեկավարների հայտարարությունները, թե Ուկրաինայի արևելքում ռուսական զորքեր չկան։ Այդ ֆանտազիաները միայն պատրվակ են Ուկրաինայի դեմ ռազմական ավելի շատ սպառնալիքների համար, ասել է Պետրո Պորոշենկոն։ Ղրիմի շուրջ իրադարձությունները այսօր եւս շարունակվում են։ Օգոստոսի 11-ին Ռուսաստանի նախագահի անվտանգության խորհրդի նիստը անցկացրել Կրեմլի կայքեջի փոխանցմամբ քննարկվել են Ղրիմի թերակղզու եւ Ուկրաինայի հետ ծովային սահմանների անվտանգությունը ուժեղացնելու հարցերը։ Ուկրաինայի սահմանապահ ուժերի խոսնակը այսօր ասել է, թե Ղրիմի հյուսիսում Ուկրաինայի հետ սահմանին Ռուսաստանը զորքեր է կուտակում, այդ թվում դեսանտայիններ։ Նոր տեղակայված զորքերը զինված են ժամանակակից սպառազինություններով։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի խոսնակը ասել է, թե Ուկրաինան իրեն պաշտպանելու համար ռազմական անհրաժեշտ ռեսուրսներ ունի եւ հետևում է Ղրիմի շուրջ իրավիճակին։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այսօր կարգադրել է Ղրիմի սահմանին եւ արևելքում Ռուսաստանի հետ սահմանային շրջաններում ուկրաինական զորքերը բերել մարտական պատրաստվածության բարձրաստիճանի։ Կիևը դիմել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ ՄԱԿ-ում Ուկրաինայի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Ելչենկոն ասել է, թե Ուկրաինան պատրաստ է նույնիսկ գիշերվա կեսին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի անցկացմանը։
Գելուն կնդիրներ, այժմ տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, որտեղ քիչ անց մեկնարկելու է հանրահավաք, որին կարող եք հետևել ուղի հեռարձակման բայցելելով ազատություն.am կայքը, իսկ մինչ այդ կապ հաստատենք այնտեղ աշխատող իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանի հետ։ Սարգիս, դու եթերում ես, ինչ կարող ես պատմել հանրահավաքից առաջ։
Լուսինե, մենք այժմ գտնվում ենք Ազատության հրապարակում, սպասում ենք, ինչպես ասած, որ քիչ անց այստեղ մեկնարկի պաշտպանության ռուսաստանի ծառերի արդեն փաստորեն ավարտական դարձած հանրահավաքը երկու շաբաթ է ինչ անցել է այն օրվանից, մոտ երկու շաբաթ է շուտով կլինի ինչ անցել է, ինչ ասում այն օրվանից ինչ ռուսաստանի ծառերը վայր դրեցին զենքը, եւ այստեղ գրեթե ամեն օր հանրահավաք է կայանում, որին աջակցում է։ Ես սպասում եմ, որ քիչ անց հանրահավաքը կմեկնարկի, ասեմ, որ այստեղ է կազմակերպիչներից քիչ առաջ այստեղ ես տեսա Հարություն Աղլամազյանին, հիմնադիր խորհրդարանի անդամ, իհեսնենք Լուսինե, որ Հարությունին օրեր առաջ անհայտանալի դեպի էին ենթարկել, երբ նա եթե չեմ սխալվում, քննչական կոմիտեի ուշիշերով գալիս էր տուն, հանրահավաքի մասնակիցների պահանջները հայտնի են, հասկացել հաստա տրերին հիմնական պահանջը դա է, բայց միջև հանրահավաքը լուսին է նշեն, որ այստեղ այս պահին բողոքի ակտիա են անցկացնում Կարո Եղնուկյանի տանիքի անդամները, Կարո Եղնուկյանը մոտ ավելի քան 20 օր է ինչ անազատության մեջ է, նա կալանավորվել է, հիշեցնեմ, որ մերում գդիրներին հիշեցնենք, որ Կարո Եղնուկյանը նույնպես հիմնադիր խորհրդարանի անդամ է եւ իրավապահ մարմինները մեղադրում են Եղնուկյանին սասնատրերի անդամներին աջակցելու մեջ։ Եղնուկյանի դուստրը Էլմոն Մանուկյանը մեծ զրույցում ցիտաղալի ցավելի որ այդ մեղադրանքները մասնավորապես մեղադրանքներից մեկի համաձայն Եղնուկյանը, ինչպես դուստրը ասաց, ժողովրդին առաջնորդել է այսպես ազատության հրապարակից դեպի Խորենացի փողոց եւ այդ քայլի համար իրավապահ մարմինները մեղադրանք են առաջադրել Եղնուկյանին։ Ուստի մենք սպասելու ենք հանրահավաքի մեկնարկին, Ազատության TV-ի ուղիղ եթերով հեռարձակելու ենք այն, մերում կնդիրները կարող են տեսնել Facebook-յան, Ազատության Facebook-յան էջով եւ YouTube-ի մեր ալիքով, ինչպես նաեւ ազատություն.am կայքով կարող են հետեւել։
Շնորհակալություն Սարգի, շնորհակալ ենք թողարկումը։ Հարգելի ունկնդիրներ, այժմ ձեր ուշադրության ներկայացնենք օրվա ամփոփ լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում տեղաշարժ կա, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը, ով նախորդին հանդիպել էր Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինին։ Թուրքական թերթերից մեկին տված հարցազրույցում Ռեջեփ Էրդողանը կրկին պնդել է, թե տարածաշրջանում հաշտեցման գործընթաց կսկսվի, եթե Հայաստանը նախ և առաջ Ադրբեջանին վերադարձնի 5 շրջանները։ Էրդողանը խոսել է նաև Ռուսաստան-Թուրքիա-Ադրբեջան երակողմ նոր ձևաչափ ստեղծելու մասին մանրամասնելով։ Դրա հիմնական նպատակն է վերահսկել և հետևել տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Հալեպում ըստ իրավ պաշտպան ակտիվիստների մարտերը շարունակվում են, չնայած ռուսական կողմի հայտարարած 3 ժամյա հրադադարին։ Ասադին աջակցող Կրեմլը 3 խոստացել էր ամենօր առավոտյան 3 ժամով դադարեցնել կրակը խաղաղ բնակիչներին մարդասիրական օգնություն հասցնելու համար։ ՄԱԿ-ը հայտարարում է, որ Հալեպում իրավիճակը մոտ է հումանիտար աղետի, շրջակմաքման ու բռնությունների պայմաններում շարունակում է ապրել մոտ 2 միլիոն մարդ։ Գերմանիայի ներքին գործերի նախարարը առաջարկում է անվտանգության նոր առավելքից միջոցառումներ ձեռնարկել, այդ թվում մի քանի հազարով ավելացնել ոստիկանների թիվը, Գերմանիայի քաղաքացիությունից զրկել նրանց, ովքեր արտերկրում աջակցում են ահաբեկիչներին, ինչպես նաև երկրից վտարել իշխանությունների համար կասկածելի թվացող անձանց։ Միայն անցած ամիս երկրում իրականացված 2 հարձակումների արդյունքում տոժել է 20 մարդ, դրանց համար պատասխանատվություն է ստանձնել իսլամական խմբավորումը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն աշխատանքային այցով մեկնել է Բրազիլիա պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն օլիմպիական խաղերին մասնակցող հայ մարզիկներին այցելելու։ Նախատեսված են նաև պաշտոնական հանդիպումներ Բրազիլիայի ղեկավարության հետ։
Շնորհակալություն Հեղինե, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանք Ազատություն TV-ի եթերում, քիչ անց կմեկնարկի օրվա լրատվական հեռուստացրագիրը, միացեք և դիտեք, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայլյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։